halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah efemiyada Geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa khamiis 2/2/2016 idaacaddeenna waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobadaannu kugu haynana waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay soo afjartay howlgalkii hotel ambassador ee magaalada Muqdisho oo xalay ay galeen maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab. 24 qof ayaa la xaqiijiyay in weerarkaasi ay ku dhinteen.
shacabka waa 12 labada xildhibaan marka ugu dar waa 14 iyo 3 qofood oo ciidankii howlgalka waday sugida ka tirsanaa wiilka la yiraahdo Gaashaan. 14-kaas ayaan haynaa.
Waxaan kaloo idiin haynaa guddi xeerbeegti ah oo ku sugan gobolka Minnesota oo loo gacangeliyey dacwada ka dhanka ahayd 3 dhalinyaro Soomaali ah.
maxkamad ku taalla dalka Indiya oo xukun ku riday 24 qof oo aaminsan diinta Hinduuga, kuwaasi oo loo haystay dilka dad muslimiin ah.
dooda gaaban, barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa saaka soo gebagabeeyey howlgal hoteelkii ambassador ee magaalada Muqdisho oo xalay ay galeen maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab. wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar ayaa VOA-da u sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen 17 qof oo ay ku jiraan 2 ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
tiradu shacabku waa 12 labada xildhibaan marka lagu daro waa 14 iyo 3 qofood oo ciidankii howlgalka waday sugida ka tirsanaa wiilka la yiraahdo Gaashaan. 17-kaas ayaan haynaa. daawaca ilaa iyo 30 xoogaa buu ahaa. waxaan loo sheegay in 28 ay dib u soo noqdeen, marka ilaa iyo 30 camal ku jirta daawaca hadda.
weerarkaas waxaa kaloo ku dhintay 4 qof ee weerarkaasi soo qaaday, oo mid uu ka dhintay baabuurkii isqarxiyay, halka 3 kalena gudaha hoteelka ay ku dileen ciidamada dowladda. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ka badan 60 qof oo weerarkaasi ku dhaawacmay cisbitaalada la geeyey, iyadoo 3 ka mid ah dadka dhaawacmay ay ku dhinteen cisbitaalka Madiina, sida uu sheegay Maxamed Yuusuf, agaasimaha cisbitaalka Madiina.
waxaa timid la keenay ilaa 103 qof, 43 treatment kulligood waa wada daaweynay, adiga 43 waa seexinay, 10 dhaawacooda waa fududay, guryahoodan u dirnay, 3 isbitaalka ku dhimatay. baryahan dambe markii noogu badato 20 ama 25 inoo imaan jirtay, wax 10 gaaraya iyo muddo sanooyin aan moognahay dhaawac noocaas oo kaletooda.
kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka hotel ambassador.
ciidamada Maraykanku uu taageeraya ayaa la wareegay 9 xaafadood oo ku dhow xuduudda Turkiga iyo Siiriya talaadadii, iyagoo ku sii dhowaanaya magaalada Manbij ee markaasi ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ISIS. Maraykanka ayaa sidoo kale dhanka cirka ka weeraray magaalada Manbij 24-kii saac ee lasoo dhaafay, iyagoo dilay 15 qof oo rayida, oo 3 caruur ay yihiin, sida ay sheegeen kooxda dusha kala socota xaaladda bini'aadanimada ee dalka Siiriya. ila military oo ku lug lahaa howlgalka Manbij ayaa u sheegay VOA-da in xubnaha ISIS ee halkaasi ku sugan ay qoysaskooda kala baxayaan magaalada, iyagoo ku qasbaya dadka kale ee rayidka ahna inay magaalada joogaan si ay gabaad uga dhigtaan. dhowr magaalo oo ku dhow Manbij ayaa la xoreeyey, sidoo kalena iska caabin aan sidaasi u weyneyn ayaa lagala kulmay kooxda ISIS, ciidamada dimuquraadiga Siriya, isbahaysiga Kurdiyiintu oo hogaaminayaan, iyo 200 oo ciidamada gaarka oo Maraykanka ayaa kooxda ISIS ka riixay dhinacyada webiga la yiraahdo Euphrates, taasoo ka caraysiisa sunniyiinta carabta ah iyo Turkiga, kuwaasoo ka cabsi qaba in Kurdiyiintu ay doonayaan in ay dowlad u gaara ay ka samaystaan agagaarka xuduudaha, balse aagan Maraykanku muddaba waxay u ahayd bartilmaameed, isagoo markaasi u arkaya inay tahay halka ay ka soo gudbaan dagaalyahanada ajaanibta ah ee ku biiraya ISIS.
sharci dejiyeyaasha dalka Jarmalka ayaa maanta ansixiyay in ay dagaaladii uu Turkigu ku qaaday Armenia xilligii dagaalkii koowaad ee adduunka ay ahaayeen gumaad. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa horey uga digay in ansixinta sharcigan uu dhaawici doono xiriirada diblomaasi, dhaqaale, ganacsi, militari iyo siyaasadeed ee u dhexeeya labada dal. Dowladda Armenia ayaa sheegatay in 1 million iyo bar oo dad ah lagu dilay dagaaladii dhacay intii u dhaxaysay 1915 ilaa 17, balse Turkiga ayaa qasan inay dhinteen 400,000 oo dad ah. Hase ahaatee, gaashaanka u dururay in dilalkani ay ahaayeen olole lagu gumaadayay Armeeniyiinta. Jarmalka ayaa ka mid ah noqday 20 dal oo horey ugu aqoonsaday in weeraradii dowladda Cismaaniyiinta ee Turkiga ay gumaad ahaayeen.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Sida aad warkaba ku maqleyseen, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa saaka soo gabagabeeyay howlgalkii Hotel Ambassador ee magaalada Muqdisho oo xalay ay galeen milishi ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in 17 qof ay ku dhinteen gudaha iyo agagaaraha hotelka. Saraakiisha caafimaadkuna waxay xuseen in 3 qof oo ka mid ahaa 6 qof oo weerarkaasi ku dhaawacmay ay ku dhinteen isbitaalka Madiina. Wareysi ayaanu haddaba la yeelanay wasiirka amniga, wuxuuna isagoo wareysigaasi noo soo socda dhegeystayaal. Aanu hadda idin soo gudbinaynaa wariyaheenna Zeynab Abuukar warbixin ay goor dhaweyd nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Saraakiisha ammaanka dowladda ayaa sheegay in la soo afjaray howlgalka islamarkaana ay si guuda ciidamada ula wareegeen ammaanka hoteelka Ambassador, ayna ciidanka toogteen dhammaan dableydii weerarka soo qaaday. Sida uu warbaahinta ugu sheegay gudaha hoteelka, taliyaha hay-adda nabad sugidda Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare oo xusay in 19 qof oo ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka laga soo badbaadiyey hoteelka.
In badan oo madax iyo shacab isugu jirtana waa la badbaadiyey, alxamdulillaah. Inta naga dhimatana Allah u naxariisto. Dadka la badbaadiyey ilaa ku dhawaad dad 19 qof oo waay dadka laga badbaadiyey halkan. Hoteelka gudihiisa dadka ku dhintay ee cadowgu inay dilaan ay awoodeen markay gudaha soo galeen 4 qof. 4 qof meeshay ku dileen oo 19 qof laga badbaadiyey, waxaad dareemi kartaan xajmiga ciidamadu. Shalay 5 barkii ilaa hadda oo aan joogno 3 ama 9 subaxnimo dagaalkaasaan ku jirnay, ciidamada gaashaan waa mahadsan yihiin. Ilmo godani guushoodu waa gumaadka shacabka, gaashaan guusheeduna waa gurmadka shacabka.
Burbur xoogan ayaa soo gaaray qaybaha hoteelka iyo dhismayaasha ka agdhow, kaas oo muujinaya baaxadda qaraxyadii lagu weeraray hoteelka, iyadoo la arkayay meydad ku gubtay gawaarigii leh hareeraha hoteelka banaankiisa oo laga soo saaraya dhiig fara badan ee dhir gubatay ayaa dhulka qarisay, taa oo dadka goobta dul tagay dib u xusuusisay 26 sano ka hor meel lagu dagaalamay. 25 ruux oo ay ku jiraan 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu dilay weerarka, sida ay xaqiijinayaan ilo wareedyo kala duwan goobaha caafimaadka iyo tirada meydadka goobta lagu arkay marka la isku geeyo, halka tiro ka badan kutumeeyana ay ku dhaawacmeen. Dadka dhintay ayaa u badan dad marayay wadada uu ku yaalla hoteelka maadaama qaraxa uu xoogganaa, iyadoo ay jireen qaar badan oo halka ku dhaawacmay, sida qaarkood oo dhaawacyo qaba ay VOA u sheegeen.
Shalay goor aduu galabnimo abaar aduu qiyaasi 5 barki ayaan waxaan u tegay xildhibaan Cabdixaashi oo aan ballansanayn. Xildhibaan waxaan wada fariisannay aniga isaga iyo garyaqaanka guud meesha jardiinada Hotel Ambassador aan fariisannay. Meeshaan xoogaa ku sheekaysanay 5 daqiiqo kama soo wareegin. Qarax oo aan caadi ahayn kulligeen naqriis arki weyna ayaa meeshii ka dhacay. Qaraxii markuu dhacay waa is arki weynay. Kadib waxaan bilownay xoogaa inaan dhaqdhaqaaqno hoteelka dhexdiisa ku dhaqdhaqaaqno, balse aan isku badbaadi lahayn ayaan bilownay inaan ka shaqeyno. Aduu markiiba nimankii xabaday bilaabeen oo meesha soo weeraray. Aduu xabadihii xabad ayaa igu dhacday oo xagga naaska korkiisa wadnaha ku aadan ayaa xabad iiga dhacday, laakiin Ilaahay waa iga badbaadiyey. Wadnaha ma isan gaarin, xagga dambana way ka baxday. Marka waa miyir beelay intaas waxa lay qaadan oo dhahaayo oo dhig bax badan ugu dhacay adoo aakhirti waa lay qaada allah maaratay ka abaal mariyo helwaan abd haashi iyo shaqaalaha hotelka ayaa ii gurmaday way qaadeen isbitaalkaan ayay keenan leeyahay madina
madaxa afar qodob ka tarjumay inta waxaan fusha dhana dhana ku gudbay aan joogo hotel ambassador iyo dar shifaktor aan joogo markuu qaraxay u dhacay anna ko meesha ha qarabna oo uu dhaca qarax noohad iyo gubatay markay noohada gubato oo hulic soo gaaray aan intaan iska duuduubayaan meel ku caa waxaan ku cararay inii sheekh hotel waxaan ku arar daaru shifo laba wiilo markaas ciidan afar wiilo ciidan oo joogta markaas isijiigtaas meelahan iga xirtay makhar xaligii labada saac camal ay soo saareen maashi ambal xagayara ila socoto way dhimatay ilaa hadda meydkeed meesha yaal waa bariru ah dad badanna way ku dhinteen wax badan oo meyda waa arkayay afartan waa ka badnaayeen dadka xaadila dhiigbax
Dr. Maxamed Yuusuf agaasimaha isbitaalka Madiina ayaa sheegay in 13 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan la keenay isbitaalka kuwa oo qaarkood ay xaaladooda liidato.
Xalay gelinka dambe iyo saakay qaar dambe waa iska fiicnaayeen cidadoodii waa wateen. Hadda saacadan aan joogno waxaa noo jifto nin 40 oo awal iyo 3 oo noo jiftay hadda waxaa noo jifto 28 qof. Inta kale waa la waday. Qaar madaxa ka burbursanayeen neurosurgeon iyo waxba laga raadsaday adiga isbitaalka kabeetood ayaa la geeyey oo intensive care qabaan barkay intensive care u baahnaayeen isbitaal Madiina intensive care madax dhaawac markay ay noqoto isbitaalkan waa isbitaalka ugu khabiirsan oo magaalada ka jiro daaweyntiisa waa hayna waan ku kalsoonahay in ayagoo daaweysan ay nooga tagayaan isbitaalka ilaahayna waa nagu kaalmeeyay
xilibanada weerarka ku dhinta ayaa kala ahaa Cabdullaahi Jaama Xasan Kabaweyne iyo Maxamuud Maxamed Guure oo saaxiib ahaa kana mid ahaa mudanayaashii ugu cadcada baarlamaanka Soomaaliya kuwa oo islamaanta asqaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho madaxda dawladda Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa si wada jir u xambaareeyay weerarka iyagoo sheegay inay muujinaysay itaal darrada Al-Shabaab sida ay hadalka u dhigeen wasiirka amniga gudaha Cabdirisaaq Umar Maxamed oo gudaha hoteelka kula hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay qasaaraha guud inta ay dawladdu ogtahay
dibka meeshan ka dhacay umada Soomaaliya dhamaantood aan uga tacsiyeeyo marka xigta waxaan rabaa sidaas si lamid ah inaan yacni ku boogaadiyo ugana mahadceliyo hay'adaha amniga sida waayaragnimada leh iyo sida dadaalkay u galeen inay arrintan soo abjaraan waa fahmi kartaan waqtiga ay soo qaadatay oo habeen iyadoo ah in yacni meeshii dad shacab ku jirana in yacni dadkii ay ku dhintaan iyadoo laga ilaalinayo in yacni waqtigan uu soo gaaray ilaa ay 12 inay dhimashada tahay ayaa yacni horudhac noo soo gaaray
kasoo dadka dhintay ee kuwa la badbaadiyay waxaa jiray xilibaano ee dad dhaawacyo kasoo gaaray marka ay iska tuureen dabaqa hoteelka sheegayna in qof kasta meeshu u baxsan karay uu u baxsaday markii uu qaraxu dhacay rasaasta ka dhacaysa gudaha hoteelka ayaa laga maqliyay ilaa isaakay waxaana la sheegay in hal ruux oo ka mid ahaa dableyda hoteelka weerarto uu saarnaa dabaqa ugu dambeeya hoteelka ka hor inta aan la toogan xaaladda ayaa ahayd mid adag korontada oo go'day ee gudaha hoteelka oo ahaa mugdi ayaa ka dhigtay in howlgalka uu qaato in ka badan 12 saac si kastaba ha ahaatee laba qarax oo xoogan ayaa maqribkii xalay lala beegsaday iridda hore ee hoteelka Ambassador magaalada Muqdisho iyadoo ay xigtay in gudaha hoteelka ay u galaan kooxdii weerarka soo qaaday kuwa oo dad ku dilay gudaha hoteelka waxana mas'uuliyadda weerarkan sheegtay ururka Al-Shabaab Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
hadaba wasiirka amniga ee dawladda Soomaaliya Cabdirasaaq Umar Maxamed ayaa sheegay in ciidamada amniga ku guuleysteen inay howlgalkaasi soo afjaraan wuxuuna sheegay in 17 qof oo laba ka mid ah ay xildhibaano yihiin ay ku dhinteen halka sidoo kalena la dilay 4 qof ee weerarkaasi ka dambeeyay wasiirka ayaa sheegay in weerarkani ay Al-Shabaab soo qaaday kadib markii saraakiil muhiim ah dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay looga dilay meelo ka tirsan Soomaaliya Cabdicasiis Xuseen ayaa wasiirka qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray wuxuuna weydiiyey goorta ay ciidamadu u suurta gashay inay hoteelka gudaha u galaan oo ay soo afjaraan howlgalkaas
bismillaahir rahmaanir rahiim waa maxamed cabdicasiis howlgalka kolleyta waxaa lasoo afjaray kolley odoyasha ka xalow bilaawday xalay waqtigii salaada mahad internetka kahor ayay weerar kusoo qaadeen, laakiin howlgalkii xalay lama dhamaystirin sababto laba qofood ayaa ku hartay hoteelka oo meel aan laga saari karinna galay, shacabna ka dambeeyeen kaga dambeeyeen meesha oo si culus hub culus aan lagu garaaci karin. Marka saake ayaa lasoo afjaray taqriiban markii saacaddu ahayd laba saac iyo far meelaha
waa tahay. Weerarku siduu ku bilowday iyo nimankan weerarka soo qaaday tiradooda iyo bal faahfaahin goodiga si sida hoteelka weerarka lagu soo qaaday uu ku bilowday.
Weerarku wuxuu bilowday haddii aan ku siiyo warbixin kaasi sida uu dhacay, wuxuu bilowday salaadii maqrib ka hor, daqiiqooyin ka hor salaadii maqrib ayuu bilowday. Baabuur qarax jiray ayaa daabka hoteelka ku qarxay, sidaas darteedna wuxuugeystay dhibaato badan oo ugeystay gacadkii dadka shacabka ahaa meesha marayay, dadkii ganacsatada ku lahaa. Dadka ugu badan dhibaatada kasoo gaartayna waa dadkaas runtii, dhaawac badanna ugeystay runtii, dhimashadana meeshaas u badnay. Hoteelka gudahiisa inta la ogyahay waxay ku dileen ilaa iyo afar qofood oo ay ku jiraan laba xildhibaan, intii kaleeto dad gaaraya ilaa konton iyo sagaal qofoodna waa laga badbaadiyey, ciidamada amniga ayaa soo badbaadiyey iyagoo badqaba ayayna yimideen. Marka iyadoo kooban sidaas bay wax u dhaceen oo yani weerarka waqtigaas soo bilowday, nasiib darro habeen bay noqotay, mugdi bay noqotay, nolalkii waa dameen, hoteelka way ka dameen, dad badan oo aan islahayn in la badbaadiyena waa lagu tala jiray in yani aan yani si xooggan aan soo gelin. Marka wuxuu nagu soo gaaray ilaa iyo saaka subaxii oo ahayd waqtigii lasoo afjaray howlgalkaas.
Marka
dhammaantood tirada guud weelka soo qaatay waxay ahaayeen saddex gudaha hoteelka usoo gashay iyo halkaas qofood oo gaarigii qarxay saaraa, marka afar qofood ay ahaayeen.
Waata marka intaasoo saacadood ee hoteelka ay ku jireen imise qof bay ku qabsadeen hoteelka gudihiisa?
Wallaahi hoteelka gudihiisa di ayaga naftooda dad yacni sagaal kale bay ahaayeen, konton iyo sagaalkaas qofood oo la badbaadiyey iyo labada xildhibaan oo ay dileen iyo dad kaleeto intaas ka badan oo shaqaalaha hoteelka ahaa iyagana ka badbaadiyaa jiro. Marka intaasay ahaayeen guud ahaan tirada guud.
Marka labada xildhibaan ee dhintay iyagu siday ku dhinteen?
Labada xildhibaan midna madaxa gadaal baa xafada looga dhuftay waxay u muuqataa iyagoo qolka kusii hadalaya in gadaal laga toogtay mid madaxa ayaa horey looga dhuftay. Marka hal qol bayna ku wada dhinteen, allah u naxariisto labadaba.
Waa tahay tirada guud. Marka tirada guud ee markaasi rasmi aad u haysaan waa intee weerarku ku dhintay?
Tirada guud shacabka waa laba iyo toban, labada xildhibaan marka lagu daro waa afar iyo toban iyo saddex qofood oo ciidankii howlgalka waday sugida ka tirsanaa yimidka la yidhaahdo gaashaan, todoba iyo tobankaas ayaan haynaa, daawaca ilaa iyo konton iyo xoogaa buu ahaa. Waxaana loo sheegay in labaatameeye ay dib usoo noqdeen, marka ilaa iyo soddon camal ku jirta daawaca hadda.
Waa tahay qaraxa magaalada ee baabuurka waxaa la sheegay inuu xoogganaa oo magaalada oo dhan laga maqlay, idinku ma ogtihiin xajmiga waxyaabaha baabuurka saarnaa ay qarxay intuu laakaayeen?
Maya yani baabuurka waa weli lama sameyn qiimeyntaas, lama sameyn hadda kahor waa sameyna qiimeyntaas, laakiin dee ma la sameynin hadda xajmi. Gaarigan gaari aad u weyn ma ahayn, gaari kaleeto la socday oo ayaga ay kasoo tageen kartaa. Waxaa saarnaa qarax oo saaki waa qalaxas waa laga furay, gaarihii ka dabteen saddexda qofood oo soo kadib saaki ayaa isagana qalixii laga furay. Marka laakiin qalax intuu la ekaayo xajmigiisii iyo assessmentigaas qiimeyntaas bi lama sameeyo.
Waa tahay laakiin wasiir, inkastoo dee shabaab ay dagaal idinka idinkula jirta, laakiin haddana dhinaciina marka la eego dhaliilaa jira waxaa la leeyahay dhinaciina habacsanaan badan baa jirta oo dhinaca amniga ah, oo qaraxyo noocan oo kalena way dhaceen, magaalada way ka dhaceen, oo waxaa muuqata dadku leeyihiin weli inaydaan casharo ka baran. Marka maxaad dhaliishaasi haddana mar kale uga jawaabaysaan?
Cabdicasiis fiiri, dhammaan naga horumarsan ayaa ka dhacdaan wada ogtiin soo miidaamiyey oo rabo inuu jilo naftiisa qaado baabuurkaaso waxay annago aad og tahay yani dowlad ahaan meesha ammaanka taagana baasi ahaan yaa walba marka laga fiiri يعني وحنا مثلنا واحد بدن إن قبلنا واحد بدن عن كوفة حتى ستة بلاد الوسطى وحيسين نومات الصناعيين نومين المباهي المواشى إن إلا أفضل توان بابو وقال احتارنا الله في الشبيل هاو دار واحد في العيق ما حيثران هاو حبو أو أي جيسان أي جولوة لكن سجاشن يسجل بقول كان تشرين إنه دكتور إنا كان خاصة أيام هنيك قام مثلا هنا بيش تبتعيش
واتاي إن وحل إيشة إن مجالد متشو كسب بيجني هاي مدحوينها دلك تركيا مالين تبرية إن محد وركاسي حقيقة كايسان
مدحوينها تسلو إيمانا يا رب وحدنا وتسلو إيمانا يا وأنا الله ديال كرر إن شاء الله أنا عامل أنا ديال جوفي عم بان كوا حيني بعد هذه شغلة علينا وح بدعاء من الجبل أو أي مين يسوع ما بيعدون صار ما نقول ما نروح سنة هالك الشغلة وصل صلاة وإيمان دعاء إن شاء الله
سؤال شيء يقدم بيسوى حي تاي إن قرحة إن شاء الله وح دعائي إنه سراكيل الشباب اللي قد ليه ولا ليه نكي أمنيات كوقابل سنة إيو نكي كدم بي ويركي جارسة ayaa la dilay marka bal in yar faahfaahin naga sii dilalka saraakiisha sal sabab sidoo ku dhacay
dilalka jamacna wuxuu ahaa ninka haystay jabhadaha shabaab ninka haystay Yusuf Haaji ama loo yaqaan Suhayba ninka loo yaqaan Abu Daud wal ilaahda magacyo badan bay la baxaan si ay isku qariyaan marka ninkaas waxa la dilay 20kii bisha waxa ka dambeeyay bisha 3kii oo tagan dibaanta badan oo maamulka Soomaaliyeed ku hayay 17 kala soo socday ayagana ciidamada danab ee xogta Soomaaliyeed ay jireen marka labada dacdo oo ah dacdooyin aad iyo aad dibaatada ugu geystay maniyad dad weyn ku soo qabay shabaab hoggaankooda ayaga naftoodana meel go ay galaan la jaba taagan yahay tan kale tan kuwa kale tan rag kale tan ku jireen waxa
kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga Cabdirasaaq Umar Maxamed oo u waramayay wariyaha Cabdixasiis Xuseen
haddaba dhageystayaasha VOA da ayaa barteena Facebook waxay ra'yigooda uga dhiibteen weerarkii xalay iyo sida looga hortagi karo weerarada noocaas ah ugu horeen Umar Aadan Cabdi oo jooga magaalada Garoow ayaa waxa uu sheegay oo uu leeyahay waxa looga hortagi kara in la dhiso ciidan Soomaaliyeed oo awood leh dhaqaale fiican lagu bixiyo ammi soomna laga saaro wadankeena ayuu yiri lacagta faraha badan oo ay qaataan la siiyo ciidamada Soomaaliya
Abshir Daahir oo jooga dalka Australiana waxa uu yiri waa la iska ilaalin karaa qof raba inuu wax geysto kadibna badbaado balse la iska ma ilaalin karo qof dhimasho ku tala galay
Yahya Hussein oo jooga Muqdisho waxa uu leeyahay waxaan aaminsanahay in looga hortagi karo si aad u fudud taaso ah in ciidamada qaranka mushaaraa joogta ah la siiyo lana joojiyo cadaalad darada iyo xaqiraada
Raxmaan Maxamuud Cali oo ayadana joogta Muqdisho ayaa waxay tiri waxa looga hortagi karaa Soomaaliya oo israacda laga saaro ciidamada shisheeye lagana daayo faragelinta shisheeye
waxaan ku talin lahaa ayay leedahay Hane Ibraahin Axmed oo joogta Hargeysa in ciidanka dalka loo kordhiyo mushaarkooda la siiyo lacag noloshooda kaafaysa sida AMISOM loo siiyo $1,000 bishii in loo siiyo ciidamada Soomaaliya
Muuna Cabdullaahi Xasan oo joogta Muqdishona waxay tiri waxaan aaminsanahay ciidamo si qaas ah u tababaran mushaar fiican la siiyo inay ka hortagi karaan weerarada oo kale
fadlan dhageysta fikirkaaga noogu soo hagaaji bogga VOA ee Facebook halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington xerbeegtida ayaa bilowday in ay ka baaraan degaan kiiska saddexda dhalinyarada ah ee loo haysto ee doonayay in ay ku biiraan ururka Daacish iyo in ay dil ka geystaan dibadda dalkan Mareykanka dhalinyaradan oo ah Soomaali Mareykan ayaa dacwadoodu waxay ka socotaa maxkamadda federaalka ee Minnesota xaakimka maxkamadda Michael Davis ayaa la dardaarmay xerbeegtida waxaana uu sheegay in ay cadaalad falaan oo ay go'aankoodana ku saleeyaan cadeymaha horyaala xerbeegtidan oo ka kooban 12 xubnood oo isugu jira 7 haweena iyo 5 rag ayaan la ogeyn in ay ku qaadan doonto in ay go'aanka madambeys ah ka gaaraan dacwadan hadalladii gabagabada ee qareennada labada dhinac ayaa warbixintan waxaa nooga soo diray wariyaheena Maxamuud Masade
iyadoo ahayd maalintii 17-aad ee maxkamadda ka dhanka dhalinyarada Soomaalida ee ka socota magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa garyaqaan Glenn Bruder oo ah garyaqaanka Guuleed Cumar oo soo gabagabeynayay doodiisa waxa uu xirbigtida u sheegay in Guuleed Cumar aanu marna ka bixin gobolka Minnesota isla markaana aan qorshihiisu ahayn inuu dalka dibadiisa dad ku laayo sida ay dawladdu ku soo eedaysay. Sidoo kale garyaqaanku waxa uu ka codsaday xirbigtida inay si cadaalad ah ay ku qaataan go'aankooda si la mid ah sidii iyaga oo xukminaya wiil ka soo jeeda magaalooyinka idaynaya wasaaradda ee gobolka Minnesota ee aanay raacin cabsida ka muuqata muuqaalada la horkeenay maxkamadda ee ahaa ISIL oo dad laynaysa. Waxauna Bruder xusuusiyey xirbigtida in daawashada muuqaalo xun oo dad lagu laynayo aanay sharci darro ahayn. Glenn Bruder ayaa u sheegay xirbigtida in go'aankoodu uu ka hufnaado cabsida argagixisada iyo cunsurnimo uuna ka filayo inay qaataan go'aan ah in Guuleed Cumar aanu dambi lahayn. Dacwadoogayaasha dowladda oo dhankooda soo gabagabeeyey cadeymahooda ayaa sheegay in dhammaan wiilashu ay galeen dembiyada lagu soo eedeeyey. Julie Allen oo ka tirsan dacwadoogayaasha dowladda oo la hadlaysay xirbigtida ayaa tiri garyaqaanada nimankani yaanay si qaldan wax idinkugu sheegin ee waxa aad eegtaan cadeymaha la soo bandhigay. Waxayna Allen xustay in Cabdiraxmaan Bashiir oo ay garyaqaanada wiilasha difaacaya ay ku tilmaameen inuu isagu wiilasha dhakray qalqaaliyeena aanay taasi sax ahayn balse uu Cabdiraxmaan wiilasha u fududeeyey oo keliya wixii ay rabeen inay sameeyaan taasina dhagar iyo shirqool aanay ahayn. Dowladdu waxay sheegtay in wiilashani sanad ka hor intii aan la soo xirin ay qorsheynayeen inay dalka ka baxaan kuna biiraan kooxda ISIS. Dacwadoogayaasha ayaa ka dalbaday xirbigtida in ay ku xukumaan wiilashani inay galeen dhammaanba dembiyada lagu soo eedeeyey. Gabagabada labada dhinac kadib ayaa garsooraha maxkamadda Michael Davis waa uu xirbigtida u akhriyey xeerka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin inay eegaan marka ay qaadanayaan go'aanka oo ugu muhiimsanayd inay eegaan cadeymaha la horkeenay maxkamadda iyo in go'aankooda ay ku saleeyaan cadaalad. Xirbigtida ayaa looga fadhiyaa dhowrka maalin ee soo socda in ay go'aan ka gaaraan kiiska Maxamed Faarax, Cabdiraxmaan Daa'uud iyo Guuleed Cumar oo ku eedeysan inay doonayeen inay dalka dibadiisa dad ku laayaan iyo inay taageero siiyaan koox argagixiso. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Haddaba markii kiiska dacwadan loo gacangeliyey xirbigtida oo iska leh inay gaaraan go'aanka ah inay dhalinyaradani dembi galeen iyo in kale, ayaa isla wariyaheena magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade waxa uu la kulmay waalidiinta laba ka mid ah dhalinyarada eedaysan, waxaana wareysigii uu la yeeshay uu u dhacay sidatan.
Marka hore waxaad ii sheegtaa magacaaga saddexan?
Farxi Faarax Maxamuud.
Wiilkaagana magacii?
Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud.
Farxi, bal waxaad iga warantaa dacwadii muddada soo socotay waa la soo gabagabeeyey maanta, dareenkaagu siduu yahay iyo sidaad u arkaysa?
Wallaahi aad baa u naxsanahay. Waxaan ka fakarayaa ma waxaa la dhihi doonaa meelmaha life baa lagu xukun doonaa, because waxa laga hadlaayo waxaan fahmi karnaba ma aha. Wax life iyo qof la leeyahay life, ilma yaroo hadda soo kacay haddana la leeyahay life baa lagu xukumayaa, oo wax naxdin leh. Marka aad baan dareenkeenu talo maxaan la dhihi doonaa.
Marka aad eegto marka garyaqaanadii difaacayay wiilkaaga iyo wiilasha kaleba doodihii ay soo bandhigeen iyo siday u difaacayeen caruurtiina khaasatan wiilkaaga, misleedahay rajo waxaa jirtaa in ay kiiskiin uu guuleysan karo?
Ayagu kolay way dadaaleen, muxuu ahaa si fiicanna way u hadleen, wixii ay awoodaanna way sameeyeen. Kolay qoladan waa dowlad gafarmenti hadda waxaa la diraray ciyaal, laakiin waxaan kolay si fiican bay u hadleen, waana sheegeen inay kiiskan aynan shuruu ku degdegin oo maarta ay ka fiirsadaan, ay iska charge gareynin baqdin iyo waxyaalaha ay fiirsadeen. Marka wax aad baan ugu kalsoonaa sida uu hadlay lawyerkeyga, ma fiican buu maaha. Wixii dhacana waa xukun Ilaahay.
Marka aad eegto xirbigtiga oo kiiskan muddada dhageysanaysay, isla markaasina la filayo go'aanka inay soo gaaraan, adigu dareenka aad ka qabto xirbeegtiga go'aankan inay ka qaadanayaan muxuu yahay?
Wallaahi horta dadkan waa dad cadaana, qof Soomaaliya kuma jiro, qof madow kuma jiro, qof Islaam kuma jiro. Kiiskan hadde markii qofkii hawada ka maqla, qof walba waa ka baqaaya. Maddii wax kale la yiraahdo de terrorist, terrorist dadkan u jilicsan yihiin markay tahay. Marka kolay Ilaahay ma ka sugeynaa kiiskan oo kiis adag. Terrorist ahaan hadde adduunka oo dhan baa wuxuu ka hadlayaa inay maaragtay dadkan terrorist ahaayeen wax inay dinaan rabeen. Marka still dad fiican hadde kolay calooshooda kuma jiro. Dadkan waa dad aan different, aan diin kala nahay, waxa laga hadlayo maanta la isku haystana waa diin oo maartay ilmahan markaa fiirisid markaa fiirsaxta waxay dhageysanayeen jihadko kale waa wax quraankeena ku qoran laakiin de hadii la bedelo wuxuu rubo noqonaa marka kullay ilaahay baa ogsaday ku dhamaanayso laakiin aad baan u naxsanaa anaga
aad baan mahadsantahay ayaan faarax waxaa tahay hooyada dhashay maxamed faarax waxaad iga warantaa bal dareenkaaga maanta maadaama ay soo gabagabowday maxkamaddii muddada socotay haddana sheekada ay la wareegeen xeerbeebtiga oo go-aankii uun la filayo inuu yimaado bal dareenkaaga iga war
asalaamu calaykum mascada waan ku salaamay magacayga waxaa la yidhahda ayaan maxamed faarax maanta dareenkayga waa dareen aada u naxdin badan ilmo yaryar oo 12 sano jiro oo maanta arintoodii soo dhammaatay oo garaan juuriga gacanta loo geliyey ilaahay agtiisana waxaan ka sugeynaa khayr aan ka sugeynaa mascadde
waa garta sideed ugu qanacsan tahay niyad ahaan in go-aanka ay xeerbeegtigu qaadan doonaan uu noqonayo mid dhankiina u helay ma rajo ma qabtaa inaad guulaysanaysaan
mascadde ilmahan ilaahay wuxuu u qoray qadar ilaahay u qoray waxaan ahay masoconaayo ilaahay hadduu u qoray in life prison la geliyo your life koodana way galayaan hadduu ilaahay u qoray inay banaankaas usoo baxaan banaanka usoo baxaya
labada dhinac garyaqaanada difaacayay wiilashiina khaasatan wiilkaaga maxamed faarax iyo dhinaca dowladda muddadii 2-3 ahayd ay dacwadu socotay horeya gadaal isdifaacidda iyo eeduhuba ay socdeen maalin kasta maxkamadda aad joogto qaabka wax u socdeen markaad daraasaysay ama aada qiyaastay wax qanaacaha ma ku qabtaa sida wax loo maamulay ama ay maxkamadda iyo garyaqaanaduba ay hawsha u socotay
maya kuma qanacsani oo waxaan ku qanacsanayn wiilkayga 3 looyar oo u shaqaynaysay jaajka wuxuu yidhi 60% waa lagaa tuuray marka halkaa waxaa ka dhalan doontuu dhahay inaa cunug usu ku qanacsaneen maxaa la yidhaahdaa siduu ugu shaqaynayo halka qofka loo reebay qof kasta oo bini aadan ahna wuu dareemi karaa 3 looyar meele kan wada shaqaynaysay oo 2 laga tuur oo 1 loo soo reebay kolley inay meesha seense ka imaaneen fair trial ayaan aniga kulley markasta aan maskaxdeeda aan gelinayay laakiin looyar waxba ma hayo jaajna waxba ma hayo ilaaha ayaa arrintan ruurta ku shaqo leh asagaana meeshaas geliya asagaana ka soo saari doona biidnillaahi alkariim ilaa xaqooda aan bannaanka usoo saarnana insha allah mascado kama daba hari doono
kaasina waxa uu ahaa wariyaheena magaalada gobolka Minnesota maxamuud mascade oo wareysanayay 2 ka mid ah waalidiintii daayarta VOA
dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan u gudbaynaa waxa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo warbixinno kale intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa saaka soo gabagabeeyey howlgalkii hoteelkii Ambassador ee magaalada Muqdisho oo xalay ay galeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdisaaq Cumar ayaa VOA-da u sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen 17 qof oo ay ku jiraan 2 ka tirsan xildhibaano baarlamaanka Soomaaliya ka mid ah.
Saraakiisha gobolka Afghanistan ku yaala ee dhinaca waqooyi ayaa sheegay in Taliban ay afduubteen 17 qof oo rakaab ah galinkii dambe 4-dii shalay. Sabiixullah Amaani afayeenka gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in dadka la afduubay ay ahaayeen dadka deegaanka degmada Balqaab kuwaasoo socdaalayay una socda caasimadda gobolkaasi ee lagu magacaabo Saaralbuul markii la afduubanayo wuxuu sheegay in odayaasha beelaha deegaanka ay hadda ku jiraan wada xaajood la doonayo in lagu sii daayo.
Sharci dejiyeyaasha dalka Jarmalka ayaa maanta ansixiyay in ay dagaaladii uu Turkigu ku qaaday Armeniya xilligii dagaalkii koowaad ee adduunka ahaayeen gumaad. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hore uga digay in ansixinta sharcigan uu dhaawici doono xiriirada diblomaasi, dhaqaale, ganacsi, milatari iyo siyaasadeed ee u dhexeeya labada dal.
ciidamada Mareykanka ay taageerayaan ee dalka Syria ayaa la wareegay 9 xaafadood oo ku dhow xuduudda Turkiga iyo Syria talaadadii iyagoo ku sii dhawaanaya magaalada Manbij ee gacanta ay ku hayaan milishada ISIS. Mareykanka ayaa sidoo kale dhanka cirka ka weeraray magaaladaasi 24 saac ee la soo dhaafay iyagoo dilay 15 qof oo rayid ah oo 3 ay caruur yihiin sida ay sheegayaan kooxaha dusha kala socda xaaladda bini'aadamnimada ee Syria.
Halka aad warka kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Maxkamad ku taala dalka India ayaa xukun ku riday 24
waa ku soo noqon doona warbixintaasi markana xubintii dooda gaaban Muqdisho waxaan uga soo diray wariyaha Ahmed Xasan Culaad.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa magaalada Muqdisho sida ay xubno ugu yeelan karto aqalka sare ee la filayo in la dhiso dabayaaqada sanadkan taas oo maalmihii ugu dambeeyay doodeeda ay ka taagneyd magaalada Muqdisho. Haddaba xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Ahmed Xasan Jaamac oo ah abukaata Soomaaliyeed iyo Maxamed Afaarax Maxamed oo ah aqoonyaha bartay cilmiga bulshada. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Ahmed Xasan Jaamac, Ahmed, magaalada Muqdisho waqtiyadii ugu dambeeyay muran bay gashay xubnaha ay ku yeelanayso dowladda dhexe ee la filayo gaar ahaan aqalka sare ama aqalka odayaasha waxa loo yaqaan Muqdisho xilligani maxay ku mudaysatay inay maaragtay xubno ku yeelan weyso ama muran ay gasho arrinteeda oo aqalka xubnaha sare ah?
Axmed, waad mahadsan tahay. Ugu horreyn sababta kaliftay in maanta lagu murmo Muqdisho iyo meeqaamkeedii aqalka sare la doonayo in dhowaan la dhisaa, waxaan u arkaa in ay tahay wax nimankii talada iyo mindida daabkeeda hayay khalad iyaga xaggooda ka yimid. Shirarkii hore ee la soo shiray aqalka sare markii la qaybinayay sharciyadii waa la baal maray, iyadoo dastuurka ku qoray 4 xubnood oo 18 gobol ah baa wixii inta la kala jajabiyey maamul goboleedo loo kala jajabiyey, isla markaana Muqdisho caasimadii dalka aan laga tigin
gobolka Banaadir.
Dabcan taasi waxay ahayd khalad ka yimid dadka talada haya, taasina kaliftay maanta in la isku qabsado
ay muran gasho.
Shakhsiyanna waxaan arkaa in ay tahay ayaan darro aad u weyn, mana ahboonayn in maanta laga murmo meeqaamka Muqdishona, in haddii hore loo khaldamay iminka laamba qaado oo la saxo, madaxda Soomaaliyeedna ay u arkaan inay caasimad Soomaaliyeed tahay, balse aanay u arag midna aanu u arag inuu reer hebel leeyihiin, mid kale aanu u arag in reerkiisu leeyahay oo iyagii loolan iyo yooyootan inuu dhex maraa, waa ayan darro, waan arrimaha qabyaaladdae naxreeyey ummadda Soomaaliyeedna Ilaahay ka saar, waan leeyahay.
Waayo, waa kugu soo laaba doonaa Axmed. Maxamed baan siinayaa Faarax. Maxamed, maxay kula tahay arrinkan?
Waxaan u arkaa meeqaamka gobolka Banaadir kulli madaxdii dalka ayaa maaragtay in kooshigii go'aan ku gaaray in meeqaam gaara ay yeeshana yeelatana dastuurka ayaa qorayay 4 ayaa laga soo dhunay baarlamaanku ka shaqeyn waayay. Marka sidaa awgeed gobolka Banaadir in shacabku ku nool waa shacab wanaagsan, Soomaali oo dhan baa ku nool, reer gaari male, shaqsi gaari male, in loogu dulqaato maadaama madaxdii sare ay shirarkii ay ku soo heshiiyeen ay dib loo dhigay in ay maqaam gaar ah yeelan doonto. Haddii Soomaaliya u qaado ama waxa weeye baydhabo ay codi ay bursi ay moonihi ay ku weydo maaragtay ay codkeeda xagga magaranaysa u jiro inay sugto, maadaama ay tahay hooyadii iyo magaranaysa waxa weeye xal yiraahdo ummadda Soomaaliya.
Laakiin markaad fiiriso dad badana waxay qabaan inay dad gaara ama beel gaara ay isxijinayso Muqdisho, sidaana maaragtay Muqdisho arrimaheeda looga tegay
meeqaamka magaalada Muqdisho dadka ku nool sidaanu aragnaba beel baa isxijinaysa oo sheeganaysa. Xaqiiqadiina ma aha, waa magaaladii ummadda Soomaaliyeed ay wada lahayd min ras Kambooni min ras Caseyr. Meeqaamka ay ku weyday aqalka sare beel ahaan waxay beesha deganay ama ugu badan ay sheeganeysa waxay xaq ay ku leeyihiin een gobolka manihi een shabeelada dhex ka dhismaya ayay wax ku leeyihiin ay ka soo galaan koonfur galbeed ay migraansa ay ka soo galaan waxa la yiraahdo een Jubaland bay ka soo galaan een Galmudug bay ka soo galaan marka sida aan ogeed lama oran karo een banaadir xaq bay weeyday oo migraansa een waa laga tagay oo waa laankiray
oo macna beelahaas xajinaya baa
oo beelahaas xajinaya een meedam marka loo soo noqdo sida shaqayna dastuurku qorayna ee Muqdisho waxay yeelanaysaa ee gobolka Banaadir meeqaan gaar ah Soomaali ay ku wada hadashay heshiis ay ku tahay oo qof walba uu magaranaysaa marka uu ka soo galay wixii uu ka helayo ayay sida shaqayn ay noqonaysaa ay u weydiisan
tahay marka Maxamed waxa leedahay Muqdisho hadda maadaama caasimadda ay tahay hadda beelo gooni baas xijiray marka sida ayay ku weysaa leedahay inay xubno yeelato oo gaar ah oo amba loo siiyo ama muranka waxa keenay
dabcan way sidaas weeye walaal madarna saad sheegtay waayo marka waxaan jeclaan lahaa xogaa yar inaan aan qeexo shacabka aan fahansiiyo oo su'aalaha sida loo duuduubo magaranaysaa xogaa shacabku way ku jahwareereen shacabka Muqdisho iyo shacabka Soomaaliyeed ayna wareeriyo macnihii runtii maaha in kontori afarta bal sida madaxdu way qaybisay haddii hadda aynu
hadda laftigeedu weli waa loo fadhiyaa oo go'aan baa laga sugaa inay soo baxaan
in waa sad bors
may noqonaysaa
masalan sad bors bay noqonaysaa
hay
sad bors bay noqonaysaa
waa yahay garyaqanka uu noqonayaa Axmed Xasan in waa maqlaysaa saaxibka wuxuu leeyahay Muqdisho beel gooni baas xijinaysa marka wax gooni ah hadda maantay gooni loogu qoonday karo anuu uma jeedo leeyahay
arigu runtii taa sax ma arko laba arrimood baana loo baahanyahay in la kala saaro mid waxa weeye Muqdisho meeqaam inay yeelato iyo arrinta odhanaysa meeqaamka Muqdisho marka la cayimo oo kuraasteeda la isla garto madaxa Soomaalida ay meel isla dhigaan cidda qaadanay waa laba arrimood oo kala duwan labada waxa dood la gelin karaa oo in laga hadlo ay ku munaasib tahay cidda la siinayo kuraasta Muqdisho taa waa laga hadli karaa maadaama ay caasimad Soomaaliyeed tahay ummadda Soomaaliyeed oo ku doodi kartaa si loo qaydinaya laakiin Muqdisho meeqaam ma leh taas waa arrin aan sax ahayn marna
ama
xubno ma leh arrin sax ma ah in madmado la geliyo waxyaabaha qaar mararka qaar aad maqlaysaa Galmudug ba kuraasta Muqdisho la raaciye la lahana dabcan waxaan arkaa inay tahay arrintii aad loo sii fogeynayo oo qaran laga sii tuurayo marka meeqaamka Muqdisho lama taabtaan Soomaali laakiin sida ay wax u qaybsanay waa la kala irdhoobay waa caloosha wax badan la isugu hayaa dareenka qabab la yaaladu wuu jiraa waxyaabaha kale in la xalino laga wada hadlo waa loo baahan yahay kulli waqti dhowna doorasha la gaaraya xaaladda Muqdisho iyo meeqaamkoodu wuxuu noqonayaa in ciddii tartamaysa ay cod ku soo baxdo taana Soomaalidu inay wada yimaansan doonto baan filayaa intaan laakiin waqtiga la gaarin meeqaamkeeda in la cayimo sidii suurtagal ah loo qaybin karona loo qaybiyo baa sax ah in laga
tagaasiyo hadda madaxdii wadanka way u fadhidaa ama kuwii dowladda ha noqdaan ama kuwii maamulada ka yimid ee madaxda ha noqdaan weli arrinkeedu weli waa loo fadhiyaa oo hadda waa la sugayaa Maxamed markaad fiiriso arrimahani hadda socda oo Muqdisho iyo murulkeeda iyo soo arrintii Soomaaliya si kala fogeymayso oo xaqii qabyaalada
horta waa su'aashaas waa su'aal muhiim ah walaalo waxyaalaha Soomaali kala fogeeyeena waa qabyaalada si san kam hadda aan 4.5 aynu wax loogu qaybiyey Soomaali ay isugu timi horta mid xaq ah
laakiin dadka Muqdisho qabyaalada ka dhex arko waa dad diidan dadka Muqdisho ba arinta
waanu soo socdaa dadka Muqdisho in way arkaan sida xaq u yahay kama indhalaa dadka u doodayaana waa dad waxa weeye xaqiiqada og laakiin dana gaara oo loogu kicinayo si ay meeshii fadqalo loo ayu dhacdo waxaan qabaa maadaama dastuurka ay ku heshiinay oo Soomaaliya xogaa ay isugu timi 25 sano ka bacdi in la yiri meeqaamkii loogu talagalay ay weyeelanaysa la sameyn waayey in ay Muqdisho sii taagnaato waxa weeye ay marka ay meeqaamkeeda la sameeyo oo meel gaar ah lagu qoro la cayimo oo dastuuriyan loo cayimo مركزنا حقوقاتك هي واجباتك إلها هي واحد حق إلها هي إن 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 المركز ده هو عدنا يعود كتابنا سامي جلتو تام كل عديو لم نمن ما يسوع قبل كبنادر لم نمن ما يو بساسو لم نمن ما يو
كسايو عاصمدة
وأنا عاصمدة
لكن تعال اسكون هيس وعلى اسكون هيسو وقبل كبنادر
وقبل كبنادر إيده واسل قبل كي عاصمدة هي مقدسه لبعدين عريقة هذا لفتيك أو هيك خلاني جد وامشينا نقول
ده لكن وريك لي عاصمدة مقدسه قبل كبنادر واسكون هالمد
طبعا واخر دوينهين قبل كبنادر اليوم عاصمدة مقدسه لبعض الموضوع كل دوين وقت يلا لكن سلام بوق وشروع يا أنت اللي اسكون هيسو كل ميري لما رب الله حكم مغلام يقام كم مقدسه وعن العيمين كل بنادر والله يحفظ الله يسنوا مغلام طبعا الله قربا مسك على صاري لكن أنا قدوت إذا ما كان كهذا له برام الصوماليات بيع هيد إن أي عيمان يقام كم مقدسه ويسكوجل ده فيستنا خنتها سيدا وخص الله رب من وقر دشيح وضد الشرعية ده هذا لما مرن مركاه وحنله وقعد في سنة يا قردتشي حاي ومضرع قردرع شرعية دبال مرسل إلا مرأيو ما هبونا المقدشو اللي قاديو وإن يضو أي كقالتا وحا أي كقالتين قبل الله تعالى يمام القبلية ضد
هذا ما سنتي اللي بدي نبكوها سنوعيك العيان أحمد حسن جامع وها أبو كاتاء سوماليا إيا محمد فارح محمد وها قوياها برطي علمي برشيدة اللي بضبه وحيق لقيب قلنا حمينتا دوت القابل أنت عن مركز كوكل مدونة برامج عين كان لقي استجال محايد كلها في سداس إيو نبت قلنا
halka doodada gaaban ka dhageysanayseen waa VOA maxkamad ku taala dalka India ayaa xukun ku riday 24 qof oo aaminsan diinta Hinduuga kuwaas oo loo haystay dilka dad muslimiin ah dilkan ayaa dhacay waqtigii ra'iisul wasaare India Narendra Modi oo gobolka Gujarat madaxda ka ahaa xilligaas oo ay gobolkaasi ka dhaceen rabshado muslim naayib ku saleysan faahfaahinta warkan waxa ino haya Hussein Barre
sagaal iyo lixdan muslimiina oo ku jira xil dibaan hore ayaa lagu dilay xaafad ku taala magaalada Ahmed Abad oo ah xarunta gobolka Gujarat sanadkii 2002 muslimiinta ayaa waxa guriyahooda ku soo weeraray dad cadeysan oo aaminsan diinta Hinduuga kuwaasi oo gubay guriyaha isla markaana dilay dadkii goobta ka barakacay sida ay xeer ilaalintu sheegtay qareenada dadkan u doodaya ayaa sheegaya in maxkamaddu ay sii deysay oo ay dambi ku weyday 63 eedaysane oo ay maxkamaddu ku socotay tan iyo sanadkii 2009 kuwaasi oo 4 kamid ah ay geeriyoodeen intii dacwadu ay socotay mid kamid ah qareenada oo lagu magacaabo Abhay Barawaj ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qaabka uu xukunku u dhacay
24 logo kan isme se 13 log aise hain ke jisko minor offenses mein mana hai
13 kamid ah 24 ka eedaysan ayaa dambiyo fudud lagu helay 12 kale ayaa dambiyo culus iyaga lagu helay waxana lagu oogay xeerka ciqaabta India gaar ahaan qodobka 463 oo ah burburinta hanti iyo guriyo qalalaasahan ayaa kamid ah rabshado xiriir ah oo gobolka Gujarat ka dhacay sanadkii 2002 halkaas oo ay ku dhinteen 1000 qof oo u badnaa muslimiin waxana lagu tilmaamay mid ka mid ah colaadihii ugu xumaa ee diinta ku saleysan ee soo mara dalka India sida ay faahfaahinayso Tista Sitalvat oo u dooda dibanayaasha colaadan
We have two more stages to go the High Court and the Supreme Court people judgments have turned on that question
waxa ino haray laba marxaladood oo kala ah maxkamadda labaad iyo waliba maxkamadda sare mana ka hareyno xaqeena si kastoo ay ahaataba dadka Hinduuga ah ayaa weeraray xaafad lagu magacaabo Gulbur iyaga oo isku gadaamay kadibna guri guri u gubay 28kii bishii February sanadkii 2002 waxana weerarkan uu ka dhashay kadib markii 6 qof oo Hindu ah oo xus diimeed ka yimid ay ku dhinteen tareen gubtay tareenkaasi gubtay ayaa maxkamaddu waxa ay dambigiisa ku eedeysay 30 qof
ada yumaatin Hussein Barre aadan oo warbixintan inoo diyaarinayay maxkamadda intaasi India
markana dhageystayaal waa xubintii dhaqtarka weydii Ibrahim Hassan Dandure ayaa noo soo diyaariyay waata
kusoo dhawaada barnaamijka weydii dhakhtarka oo maantana aanu uga hadlayna qaar kale oo ka mid ah xanuunada caruurta. Waxaa igu martiyaa dhaktar Liibaan Axmed Siyaad oo ah dhaktar xanuunada caruurta qaabilsan oo ka howlgala magaalada Muqdisho. waxaanu su-aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo barnaamijka la soo xiriiray.
magacaygu waa Jamaal Maxamed Xasan, waxaan ku sugnahay magaalada Muqdisho. dhaktarka, waxaan weydiinayaa cudurka jadeecada ee ku dhaca caruurta, sida lagu ogaado iyo sida lagu daaweeyo.
Jamaal, maasanta cudurka jadeecada ee ku dhaca caruurta dabcan markii laga hadlo waddankan hadda aan ku noolahay iyo wadamada geeska Afrika waa cudur calashaan dadkuna ayse fahamsanay qatartiisana. markaan kuu sheego cudurkan horta jadeecada waxaa keena fayras. fayraskaasuna wuxuu kusoo gudbaa neefsiga oo la kala qaado. waxaad arkaysaa jadeecadu sida badan waxay ka dilaacdaa meelaha dadku ay kusoo qahaan ayay ku badantahay. sababtuna waxa waaye waa wax la kala qaadayo oo kusoo gudba hawada iyo neefsiga. jadeecadu waxaa dhihi karaa cudurada horaan kasoo hadlaynay waa cudur dilaag khatar ah oo cudurada dilaaga kamida, khaasatan cunugu markuu 2 bilood ilaa 5 sano inta udhexeeda uu ku jiro. waxaa dil markaan taaska ka leeyahay asaga dilkasuku wuxuu leeyahay acraad kale ama mashaakilo kale oo hadhuu qofka uga tiraya. masalan wuxuu keenaa wax la dhaho saad ogtihiin ba indhaha rida, jadeecada dadka indhaha ka rida. cudurkan dabcan waxaa lagu gartaa qandho fara badan buu marka hore leeyahay, wax sida hargab camal ah inuu masalan uu canugu diif soo daayo leeyahay. qandhadaas oo aada u sareysa qof aada u daran oo laga yaabo ilmaha yaryar oo masalan halka dhowrka bilood jira inaa laga garanba dabcan oo isqariso, laakiin kuwa waaweyn qof aada u fara badan bay leeyahay. markaad intaas ku aragtid waxay ciyaalka geli kartaa saan hore usoo sheegnay nuucii convulsion ay geli kartaa. convulsion markaan ku leeyahay waa suuxdamadii oo masalan oo dhaqdhaqaaqa gacmaha iyo wejiga mararka qabal qayb ka mid ah oo dhaqdhaqaaqeeda qofka sidii oo maaragtay gariir camal. markii taa ay geliso haddii habartu ay ku tiraahdo convulsion canugaan gala ama masalan xaraka ama dhaqdhaqaaq aan normal ahayn aan ku arka, haddii ku tiraahdo macnaheedu canugaan qasnadii khatarta u galay. markuu galo markaa maxaa lagaaga baahanyahay? canugaan waa in horta marka ugu horeysa waxa lagaa rabaa samaysi waa inaad isolation ku samaysid. isolation wuxuu yahay masalan canuga ku yimid isbitaalka ha ku sii deynin canuga jadeeca qaba, waa inaad qol gooni geysid laana waa cudur la isku daaranayo oo dadka kale isqabadsiinaya. waa inaad siisid haddii uu masalan pneumonia uu la yimaado ama bruketa camal canuga uu la imaaha waa inaad daaweysid ood siisid antibiotic. haddii indhaha uu maal ka daynayo waa inaad siisid tetracycline ointment aad indhaha siisid. waxaa kaloo samaynaysaa vitamin A leanna indhahay baahsho rida. markaad indhaha aad examination ku samaysid waxaad fiirinaysaa corneada. corneada haddii waxaad ka fiirinaysaa ani am normal cornea cirrhosis cornea sclerosis waa cudur fudud calashaan haddii isbitaalka la keeno la daaweyn karo la talaali karo dadkuna ay ogaadaan maxaa ay caruurtooda ka talaaltaan inta aysan ku dhicin.
bismillaah, magacay waa ubax joogtan magaalada Muqdisho. dhaktarka, waxaan jeclaa inaan weydiiyo cudurka brokitada ee ku dhaca caruurta sidee looga hortagi karaa, sidee lagu daaweyn karaa?
ubax waa mahadsanta, aad iyo aad aad umahadsantahay, su-aal muhiima waaye. dabcan keesaadka noocaana ama bukaanada noocaana in badan ba isbitaalada waa nagu soo booqdaan. cudurka brokitada dabcan sida aan hore u sheegnay wuxuu ka mid yahay 5 cudur caruurka ugu badan oo ilmaha 5 sano ka yar disha. waxaan dhihi karnaa marka ugu horeyso ood calaamadaha lagu garto canugu oo kula imaanayo in lagu yiraahdo canugan masalan wuxuu diiday inuu wax cuno, refuse feeding. sababta uu diidaana waxaa waaye canuga caburaa ku jira, caburkaas ku jiraahu sankaa ka xirmaya masalan afka ayuu ka neefsanayaa. haddii maadaama sanka balog yahay afka inuu ka neefsatay marka wax inuu afka qaato ma ogolaanayo canugu. markii uu intaas kula yimaad balaas qandhadii lagu daray iyo qufici uu kula yimaad waxaad fiirinaysaa sign of respiratory distress masalan active elinasy. canugu waxaa aragtay sanku inuu xoogaa uu weyn yahay afkiisa hore, masalka meesha ku jirta inay yara active tahay, macnaheedu waxaa waaye canugan wuxuu wadaa neefsigiisu macnaha caadi maahan. meeshaas hore oo diafraamka ama feeraha iyo caloosha iska galaan aad ku aragtid qad canugu calashaan, markuu nuucsado aad aragtid calooshii maaragta soo baxaysa masalan يفيره قط كاسم يسويه جد يرو كاسم يسويه جست اندراون له
ويدي دكتور كاين انت تسكسو قبل قبلين نادق استيال وحامرتي وها دكتور ليبان احمد سياد وقابل سن حنونه عرورته كان الشقية مقالة مغلشو انت عن مركة لكل مدونه وها دماتين بيدي كيتك يا سيدا ايونا بدقلي
أنا أنت أسي كل أفنح حب أنت دكتور كويدي إبراهيم حسن دان دري مركنا كلامي سجان تعود كمان أبو الراس إيه زهرة أحمد جامع.
I'm
عدد كمعاني محمد اسماعيل ابو راس يا زهر احمد جامع وحي قبقبو اهد اذا عديني قلبني موه الا يعاوى انت المركة لهوذا كوكول مدونة وجامع ابو الله جامع يعني قوها فلسطين احمد ايماني دمان في اوه او اذن له نبت قليل
This program has come to you from the Voice of America, Washington.